Este foarte bine că Republica Moldova își dezvoltă relațiile și parteneriatele strategice cu state membre Uniunii Europene. Și în acest sens, da, este un lucru foarte pozitiv pentru Republica Moldova că aceste relații se dezvoltă inclusiv cu Ungaria. În același timp, amploarea acestor relații recent activizate cu Ungaria, de fapt, pentru mine denotă faptul că noi nu avem o politică externă la fel de activă cu alte țări. Ori, dacă ne uităm în ultima lună, a avut loc vizita ministrului de externe ai Ungariei la Chișinău, vizita ministrului de externe al nostru la Budapesta, vizita domnului Orban. Deci, într-o lună, politica externă a Republicii Moldova se învârtește în jurul practică unui singur dosar și evident că inclusiv această vizită denotă cât de insuficient, de echilibrată este politica noastră externă în condițiile în care ne-am aruncat pe acest ultim pai de contacte internaționale care pare să salveze un pic imaginea politicii noastre externe.
Cum credeți autoritățile Republicii Moldova și-ar dori ca rolul pe care l-a jucat până nu de mult România când e vorba despre luarea cheiului comunitar din țara vecin, de statutul de avocat pe care l-a avut România pe calea integrării europene a Republicii Moldova, și-ar dori guvernarea de astăzi ca acest rol să-i revină Ungariei?
Este foarte important să dezvoltăm relații cu orice stat membru al Uniunii Europene, dar absolut niciun stat membru al Uniunii Europene nu poate fi comparat cu importanța strategică pe care o are România pentru Republica Moldova, nici Ungaria, nici Portugalia, nici Malta, nici Cipru. Da, ne sunt state prietene, este important să dezvoltăm relațiile cu aceste țări, dar lucrurile ele nu pot fi comparate cu interesul pe care îl are România, sprijinul pe care îl are România și importanța pe care o are România pentru Republica Moldova. Și vă dau aici o cifră. În contextul vizitei domnului prim-ministru Orban, eu am hotărât să mă uit un pic pe statistica comercială a Ungariei cu Republica Moldova și 0,4% din exporturile Republicii Moldova se îndreaptă spre Ungaria. Atunci când vine vorba de exporturile spre România, ne referim la aproape 30%. Deci, ca importanță pentru exportatorii noștri, România este de 60 de ori mai importantă decât o țară ca Ungaria. Și spun acest lucru nu pentru a minimiza importanța relațiilor cu Ungaria, dar există niște gradații și un grad de importanță. Deci aici nu putem nici măcar să avem o discuție teoretică referitor la faptul că Ungaria ar putea deveni un partener comparabil cu România pentru Republica Moldova.
Apropo, tot Budapesta promisese că va delega doi experți care să ajute Republica Moldova să aibă o relație bună cu Uniunea Europeană, să împrumute practica Ungariei, care poate fi aplicată și în Republica Moldova. Ce încărcătură simbolică are trimiterea acestor doi emisari unguri la Chișinău?
Poate mi-a scăpat mie, dar încă nu știu foarte multe detalii despre aceste numiri, dar ele au fost anunțate, dar în ce domenii exact, în ce instituții ai Republicii Moldova vor lucra acești experți, pe ce domenii, mie nu mi-este foarte clar, de aceea cred că este cazul să mai avem mai multe detalii, dar evident parcursul european al Republicii Moldova nu poate fi salvat de 2 experți sau 20 de experți. Dacă mai vorbim un pic de Ungaria, este cazul totuși să recunoaștem și faptul că Ungaria are o relație destul de complicată cu practic toate statele membre ai Uniunii Europene și evident aceste îmbrățișeri geopolitice recente dintre Chișinău și Budapesta dintr-o parte seamănă ca un fenomen în care izolații Uniunii Europene încearcă să deizoleze izolații Europei și în acest sens, da, există un tango bilateral, dar cât de mare poate rezolva într-adevăr problemele de politică externă a Republicii Moldova, necesitățile în politica externă a Republicii Moldova, necesitățile comerciale, economice, de investiții, de asistență pentru reforma justiției, nu aș specula.
Faptul că totuși Victor Orban are o relație bună cu Vladimir Putin ar putea să fie interpretată ca o conjugare a eforturilor de a susține Republica Moldova?
Nu pot specula și nu știu în ce măsură și ce calcule exact are Victor Orban atunci când interacționează cu președintele Rusiei și invers, dar dacă tot ați adus vorba de Rusia, aș vrea să subliniez un alt lucru și anume faptul că în pofida eforturilor de realiniere a Republicii Moldova la Federația Rusă, în pofida acestor eforturi de a atrage și împinge Republica Moldova mai aproape de Uniunea Rusească, deocamdată eu nu văd care sunt beneficiile acestor relații presupus bune între guvernul de la Chișinău și Federația Rusă. Nu se pune problema revenirii la zona de liber schimb pe care Moldova pe hârtie trebuie să o aibă cu Federația Rusă. Nu am auzit solicitări de la Chișinău ca Federația Rusă să ridice embargourile impuse majorității exporturilor Republicii Moldova. Eu nu văd o dinamică pozitivă în care guvernul actual, în pofida așa ziselor relații bune cu Federația Rusă, este în stare să obțină niște beneficii concrete pentru cetățeni, pentru exportatori, pentru mediul economic din Republica Moldova. Și aici, cu sau fără Orban, de fapt, și relația Republicii Moldova cu Federația Rusă tot pare într-un fel de criză în care interesele Republicii Moldova nu sunt promovate la Moscova.
O să revenim la relația pe care vrea să o aibă Republica Moldova cu Uniunea Euroasiatică, dar mai întâi vă este clar totuși dacă ajunge linia de credit oferită de Federația Rusă Republicii Moldova în valoare de 200 milioane de dolari din cele 500 milioane la Chișinău la sfârșitul lunii martie sau la început de aprilie? Vă este clar? Vor veni acești bani în buget?
Nu mi este clar. Guvernul de la Chișinău nu a comunicat aceste lucruri, dar pentru orice persoană care urmărește știrile, inclusiv din Federația Rusă, vedem că rubla a căzut și rubla a căzut atât din cauza crizei economice globale care se dezvoltă în contextul coronavirusului. Au căzut prețurile la petrol. Federația Rusă cheltuie sute de milioane de euro pe zi pentru a plana această cădere a rublei rusești. Deci nu știu exact și nu știm, pentru că guvernul nu ne comunică exact la ce etapă se află discuțiile cu Federația Rusă. Aici guvernul de la Chișinău dă dovadă de o lipsă totală de transparență, dar pur contextual vedem că situația economică a Federației Rusă, perspectiva că Federația Rusă va avea careva surplusuri financiare, este mult mai puțin probabilă și credibilă decât chiar acum două săptămâni.
Și Ungaria promite 100 milioane de dolari să ofere Republicii Moldova. Gestul ăsta cum îl vedeți?
De la începutul independenței sale, Republica Moldova întotdeauna a avut un acces destul de sistematic la împrumuturi și deseori împrumuturile ajută unele țări ca Republica Moldova să-și îmbunătățească performanța economică. Însă și mai important pentru o țară ca Republica Moldova nu sunt împrumuturile, sunt granturile. Și aici, din păcate, văd că discuția referitor la granturi pentru guvern nu este dusă, nici cu Ungaria, nici Federația Rusă, în condițiile în care guvernul este incapabil să atragă granturi acum, s-a mers pe niște eforturi exagerate de a împrumuta bani.
Și dacă vorbim despre împrumuturi, să străduim și asupra celor 50 milioane de dolari, un proiect pe care ar putea să-l finanțeze Banca Euroasiatică de Dezvoltare. Anunțase premierul Chicu că acești bani ar putea să ajungă în Republica Moldova și va fi pus în funcțiune până la 18 luni în domeniul agricol.
Din nou, problema cu împrumuturile este că acești bani vin în Republica Moldova, dar în condițiile în care noi ai un sistem independent de justiție, nu ai un mediu investițional credibil, există riscul că o bună parte din acești bani sau vor fi furați, sau vor fi investiți de o manieră care nu neapărat va crea noi locuri de muncă, nu neapărat va crea dezvoltare economică, pentru că dezvoltarea unui țări nu poate avea loc doar din împrumuturi. Mai trebuie să creezi și niște condiții pentru ca investitorii să vină, să investească, să creeze lucruri de muncă, dar nimeni nu vine într-una dintre cele mai corupte state din Europa, care acum, pe lângă toate problemele acumulate cu anii corupției, stat capturat, disfuncționalitatea justiției, ne-au mai și adăugat acest dezechilibru în politica externă și izolare și eforturi de raliere a Republicii Moldova la integrarea euroasiatică, care nu are nici în clin, nici în mânică cu interesul național al Republicii Moldova.
Apropo, cabinetul de ministri a numit-o pe Oxana Grecian, fiica doamnei Grecian, care este președinta Parlamentului, în calitate de reprezentant la Comisia Economică Euroasiatică. Ce ar însemna acest lucru?
Este încă o manifestare a dezechilibrului maxim în politica externă a Republicii Moldova, prin care se încearcă alinierea Republicii Moldova la procesele de integrare eurasiatică, cu comisia această, comisia eurasiatică, sediul care este la Moscova, eu nu știu în ce măsură, dar de fapt sunt sigur că noi nu avem nevoie de canale de dialog suplimentare. Republica Moldova are o ambasadă la Moscova, are suficienți angajați și acești angajați ai ambasadei, ambasadorii Republicii Moldova la Moscova are suficiente prerogative să încerce să deblocheze comerțul Republicii Moldova atât în plan bilateral cu Federația Rusă, cât și prin diplomație economică la Comisia Economică Eurasiatică. Deci acest gest, el denotă un mesaj simbolic prin care se încearcă împingerea Republicii Moldova mai aproape de Eurasia. Aceste gesturi simbolice nu aduc beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, nu aduc beneficii concrete politicii externe și în același timp împing înainte această agendă de eurasianizare a Republicii Moldova promovată de către președintele Dodon.
Dumneavoastră insistați că Moldova nu este Eurasia, că Republica Moldova este în Europa, dar deocamdată nu se reușește dezghețarea relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și poate din acest considerent guvernanții și apropie mai mult Republica Moldova de Eurasia.
Dacă lăsăm un pic aspectele simbolice și aici eu n-am auzit niciun cetățean al Republicii Moldova care să fi spus că Republica Moldova este Eurasia și nu este Europa, și anume că niciun cetățean al Republicii Moldova nu crede că Republica Moldova este Eurasia, se încearcă aceste tentative pe furiș de a alinia și integra Republica Moldova în structurile eurasiatice. Dar dacă ne uităm foarte pragmatic la aspectele ce țin de comerțul extern al Republicii Moldova, atunci eu aș vrea să subliniez faptul că Republica Moldova nu are probleme și blocaje comerciale cu o astfel de organizație care se cheamă Uniunea Economică Eurasiatică. Republica Moldova nu are restricții comerciale impuse nici de către Comisia Eurasiatică, nici de către toate statele membre acestei organizații, cu excepția Rusiei. Belarusul nu impune embargouri, Armenia nu impune embargouri, Kyrgyzstanul nu impune embargouri asupra Republicii Moldova, doar Rusia o face. Și Rusia a impus aceste embargouri nu prin intermediul Comisiei Eurasiatice, ci prin hotărâri de guvern a Federației Rusie. Și prin urmare, soluția acestui blocaj comercial în relația cu Federația Rusă nu se află la Comisia Eurasiatică, ea se află în plan bilateral, în relațiile bilaterale cu guvernul Federației Rusie. Și ceea ce văd eu este că guvernul actual, în loc să ridice aceste probleme în relațiile cu Federația Rusă, în loc să obțină eliminarea embargourilor asupra produselor moldovenești, în loc să insiste la Moscova, la guvernul Federației Rusie, la președintele Federației Rusie, ca să se revină la zona de liber schimb, guvernul nostru este ocupat de niște gesturi simbolice de aliniere la Uniunea Eurasiatică, cu care noi nu avem probleme comerciale și care nu impune embargouri asupra Republicii Moldova. În acest context, asistăm la niște gesturi geopolitice simbolice, fără o valoare practică pentru interesul Republicii Moldova ca stat și pentru exportatorii noștri.
De când a fost demis guvernul Sandu, se pare că nu a mai existat dialog la nivel înalt între autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles. Poate fi reluat acest dialog și în ce condiții?
Condițiile Uniunii Europene sunt clare. Reforma justiției este una din principalele condiții pentru deblocarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ori aici mari progrese nu se văd, din contra, în ultimele săptămâni, senzația că justiția din Republica Moldova este aservită factorului politic, din contra, s-a accentuat această lipsă acestui progres și retragerea Procuraturii Generale din dosarul investigației finanțării Partidului Socialist. E ca și cum ai trâmbița în toată Europa că justiția din Republica Moldova rămâne aservită liderilor politici.
Și pauza aceasta ar putea să dureze mult timp?
Aici nu pot specula. Știți, uneori anumite contacte internaționale, ele au loc inclusiv în contextul unor relații complicate, pentru că partenerii externi preferă să livreze anumite mesaje foarte dure în timpul acestor întrevederi. Deci, în acest sens, nu orice întrevedere întotdeauna denotă înflorirea relațiilor. Foarte des, inclusiv europenii, americanii, dar și Federația Rusă, rest din faptul că este important să ne întâlnim ca să punctăm niște mesaje foarte dure adresate autorităților unor unor țări și cred că o bună parte din tonalitatea discuțiilor pe care le au oficialii din Republica Moldova cu majoritatea colegilor lor europeni, anume, sunt folosite ca platformă pentru trimiterea unor mesaje foarte dure la adresa guvernului de la Chișinău.
Și totuși autoritățile speră că după ce FMI a anunțat că tranșa de asistență a ajuns în Republica Moldova, ar trebui această undă verde să vină și din partea Bruselului. Știți prea bine că este așteptată tranșa a doua din cadrul asistenței macrofinanciare.
Da, doar că Bruxelles de regulă mai are și niște condiționalități
politice,
ceva mai politice decât FMI-ul. Deci FMI-ul vine cu niște condiționalități predominant economice, dar Bruxelles întotdeauna, pe lângă aceste condiționalități economice, Bruxelles mai are și alte condiționalități. În același timp, vreau să subliniez și să revin într-un fel la subiectul cel mai important pe agenda globală, acest virus COVID-19. Deci acum, într-adevăr, organizațiile internaționale, Banca Mondială, FMI, toți își fac griji că impactul acestui virus asupra comerțului global deja se face simțit. El va fi enorm. El va afecta economia globală pentru foarte multe luni, probabil cel puțin până la sfârșitul anului, și că țările sărace, Moldova, Libanul, Tunisia, vor fi lovite mult mai dur de această criză economică, de scăderea exporturilor, de scăderea contactelor globale. Și acum, într-adevăr, organizațiile financiare internaționale caută soluții să ajute aceste state cu rezerve interne foarte mici să nu aibă această dublă calamitate legată atât de virus cât și de criza economică care se conturează deja. Și deci, de ce organizațiile internaționale deja au anunțat faptul că au pus deoparte mai multe fonduri ca să ajute statele sărace care nu au rezerve interne să minimizeze efectele economice negative ale acestei pandemii.